Campus FM jipprezenta.
L-aħħar titjira tal-Ajkla. L-aħħar snin tal-Imperu Ruman tal-Punent u x'wassal għal-waqgħa tiegħu.
Kitba George Peresso. L-ġir tal-Imperatur Valens tal-Vant li qabatu żamm bħala ostaġġi u priġunieri mifruxin fi bliet ta' Traċja lil dawk is-suldati Goti li kienu għenu lil Procopius fir-rewwix ta' tiegħu, kien jgħaddi mal-oħrajn kieku ma kienx għall-mexxej ewlieni tal-Goti ċertu Atanarik. Dan il-mexxej jew index imħallef Gotiku kif kien it-titlu tiegħu kellu fid-demm kontra r-Rumani u sab ix-xoqqa f'moxta biex jibda kwistjoni li fl-istess ħin tpoġġih f'dawl tajjeb quddiem sħabu u jimbarazza mexxejja oħra li forsi jew għax moderati jew għax hekk kien jidrilhom li huwa aħjar ħasbu li ma jqajmux rixhom mar-Rumani. Iżda mhux hekk dan Atanarik.
Bat jistaqsi ila l-asħabu li kienu għenu lil-Procopius ġew mamula ostaġġi. Valens ma kellux ħin x'jaħli jwieġeb. Ħalla fidejn wieħed mill-ġenerali tiegħu, Victor, raġel magħruf għall-aqal u s-sabar tiegħu. Dana wieġeb mistoqsija. Ilħala l-Goti għenu wieħed mill-użurpaturi li rid jieħu tron lil wieħed mill-aħjar imperaturi li dejjem trattakom tajjeb qiskom ta' ġewwa. Xi ħaġa hekk insomma.
Atanarik skont l-istoriku Ammianus wieġeb li minnalihom Procopius kien il-vera imperatur. Saħansitra ikkwota mill-litri uffiċjali li kienu rċevew minn Kostantinopli li kienu jikkonfermaw li Procopius kien il-vera imperatur. L-aktar l-aktar ikkonkluda Atanarik u ma kienu ħadu żbalta ġudizzju u għalhekk ma kienx jistħoq ilhom dan il-kastik umiljanti. It-tweġiba kienet diplomatikament korretta. Wara kollox dan Atanarik skont kronisti ta' żmienu ma kienx xi ignorant, iżda it-tweġiba ma oġbiċ lil Valens. Minkejja li kien bniedem prudenti u ġust fejn jidħlu nies li jilabulu ma' postu kien jitlef l-erre. U din id-darba tilef l-alfabet kollu. Amar li żewġ ġenerali tiegħu biex imorru jagħtu lezzjoni lil dan l-imżarġan barbaru. U daħlu fit-territorju Gotiku u ħadu xi nies fosthom nisa u tfal bħala ostaġġi. Dan kien fis-sena 367. Fis-sena ta' wara Valens Amar li ikomplu f'naħat aktar l-isfel fejn id-Danubju jinfirex fil-Baħar l-Iswed u fejn il-Goti kellhom ċentri ta' kuntatti mal-kummerċ. L-operazzjoni militari ma kienx suċċess. L-artijiet slavaċ fejn kienu jgħixu il-Goti kienu aktarx imtajna u fil-veru sens tal-kelma is-suldati Rumani ma setawx isibu art.
Iżda Valens kien ħalef li jagħti lezzjoni ħarxa lil dawn il-barbari. Fil-ħames sena tiegħu mexxi huwa stess l-operazzjoni militari fil-qalba tal-artijiet l-aktar imbeta tal-Goti u warihom x'kien jiswa. Il-Goti għalhekk talbu li jerġa' jsir trattat ta' ħbiberija bejnhom u bejn l-Imperu għax inkella kienu sinqathom għalihom bħala tribu u jmutu bil-ġuħ. Valens damma ċeda għal din it-talba, iżda mħeġġeġ mill-konsellira tiegħu fl-aħħar għamel dan it-trattat ta' paċi. Iżda bil-kondizzjonijiet tiegħu li kienu jibsa.
L-istipendju ta' flus u deb li soltu kienu jirċivu dawn il-Goti biex joqogħdu kwieti issa kellu jispiċċa, l-istess ir-razzjon tal-qamħ. Il-barbari ma kellhomx permess jaqsmu x-xmara Danubju u lanqas jgħixu rip ix-tut ta' xmara. Iżda jingħatalhom biss permess li jżommu żewġ ċentri ta' kummerċ mal-Imperu rip ix-tut tad-Danubju. Kundizzjonijiet umiljanti. It-trattat ġie iffirmat fuq bastiment Ruman fuq ix-xmara Danubju għax Atanarik kellu weda li ma jirfiss art Rumana. L-oratur Temisius ftit wara kiteb diskors panegirku nistgħu ngħidu li għalkemm huwa esaġerat kif kienet id-drawwa u għada tal-panegirki, jagħtina ħil sew tal-mentalità ta' dawk iż-żminijiet. Fih juri kemm Atanarik minkejja l-intelligenza tiegħu kien mexxejta nofskedda fil-waqt li Valens kien bniedem ħanin li saħansitra niżel minn fuq it-tron tiegħu u offra idu lil mexxej Atanarik. Mixħut mal-art b'rispett leh kif kien jitlob il-protokoll f'okkażjonijiet bħal dawn. Id-diskors ta' Temisius barra li għatina tifħira tal-imġiba tal-imperatur Ħanin jitfadawl fuq dik li kienet il-politika ta' tmexxija ta' Dan Valens li fost l-oħrajn kien jesiġi mill-ġenerali tiegħu u s-suldati f'fedeltà u onestà. U xejn korruzzjoni. Valens kien jemmen li jista' jkollok leġuni kbar u armati tajjeb iżda jekk il-mexxejja u l-istess suldati ikunu korrotti, ir-rebħa kienet tajb. Hemm passaġġ f'dan id-diskors marbut mal-korruzzjoni ta' min jagħtih widen.
B'din il-gwerra u b'din il-paċi saret bidla ta' kif għandu jkun l-imperu u li mhuwa l-post tal-barbari. Qabel minħabba t-telqa li kellna tad-difiża, il-gwerra u l-paċi kienu jiddependu minn kif kien ifettilhom dawn il-barbari. Mhux biss kienu jaraw is-suldati tagħna mingħajr armi, iżda ħafna drabi mingħajr il-biez li jixirqilhom. U mhux inqas fqar u ma jżommux ruhom tajjeb fil-boħda skemm kienu fil-ġisem. Umma kienu jaraw lill-prefetti u ċ-ċenturjuni tagħna kienu aktar qishom bejjija u kummerċjanti tal-sira milli ġenerali. Moħħhom biss biex jixtru u jbiegħu u jaħilu profit f'kull biċċa xolta beħ. Kienu jinnotaw li s-suldati stazzjonati fl-ibliet kienu dejjem jonorsu fil-waqt li dawn l-imposturi kienu jiġbru l-paga ta' suldati li ma kinux jeżistu u jdaħluhom f'bwiethom. Kienu jaraw l-istess fortizzi tagħna jsiru ħerba u dejjem nieqsa mis-suldati u mill-armi. Meta kienu jaraw dan kollu, ma kinux jibżgħu jgħidu t-triq li twassal għall-gwerra.
Mod dan it-trattat umlijanti kien taffa ħafna mill-ħila kombattiva tal-Goti, iżda il-mexxejqa ta' Narik infena f'demmu. U ma kienx mammet bħal uħud min-niesu, min skont it-tagħlim Kattoliku u min skont l-Erezija Arjana. Għalih kienu xorta, ħbib ta' Valens u edewwa ta' sħabhom. U infex f'persekuzzjoni kontra tagħhom u baqa' jippersegwithom għal sentejn saħ forsi anki aktar, sakemm huwa spiċċa imkeċċi u eżiljat. Jibqa' nfakkar bħala qaddis fost l-oħrajn f'din il-persekuzzjoni ċertu saba, żagħżugħ bejn fanatiku u bejn ta' sempliċità u ħlewwa ta' tfajjel li miet martri lejl aħħar tal-persekuzzjoni wara tbatijiet li minnhom ħeles mirakolożament bħalli kieku xejn imbagħad miet minfut minn skik kienu maħruq, imma sal-aħħar baqa' ikanta, kien magħruf għall-vuċi sabiħa li kellu billi kien imrawwem fil-kant.
Inħallu għal-Is-Salvant u morru lej l-imperu tal-Ponent fil-Belta Trier fil-Gallia illum parti mill-Germania fil-konfini bejn Franza u Lussemburgu fej Valentinian issa fil-ħames sena tiegħu kien għażel waħda mill-ibliet amministrattivi tiegħu. Meta bdiet il-gwerra tal-Goti ħaħsib li għażel lill-ibnu Grazzjan mill-ewwel mara tiegħu li kellu 8 snin bħala Awgustus tiegħu. Mhux għax din l-għażla ta' tifel żgħir setgħet isserraħru rasu mill-attakki tal-barbari, imma l-inqas serraħ rasu għas-suċċessjoni tiegħu.
Inserta li Valentinianu kien ma jiflaħx sew kważi qed imut u s-suldati kienu ġa qed jaħsbu fis-suċċessur tiegħu. Meta ġie fuq saqaj ħaseb li għażel lill-ibnu minkejja li kien jaf li huwa aktar mixħut għall-istudju, humanitate et studis disciplinarum u kellu karattru ġentili aktar ta' artist milli ta' suldat. Valentinian stess huwa u jippreżenta li l-ibnu bħala Augustus miegħu kien qal lis-suldati li ibnu kien għadu m'maderax it-trab ta' Mars għal pagan tal-gwerra. U waqt li kien għadu moħħu wkoll fil-lob ma l-istess tfal tas-suldati huwa personalment kien se jħarġu fl-arti militari.
Fil-vant kien moħħu mistrieħ li wħuh kien qed joħsieb il-provinċjanija ta' dawk in-naħiet mill-attakki tal-barbari. Il-provinċi tal-Punent la kienu daqsekkanja u nqażguri mill-attakki ta' tribujiet barbari. Qatt ma kienu. Immissa xi ħaġa aktar. Valentinian kien imrawwem sew minn żożitu fil-ħila u t-mexxija militari u għalhekk żamm din in-naħa aktar medda tal-Imperu. U tul il-frontiera bena ħafna fortizzi. Ammianus jgħidilna li kellu passjoni biex jibni fortizzi lemmu l-ewwel. Darba saħansitra dawwar il-mixja ta' xmara nekar li kienet qiegħda terri minn taħt is-sisien tal-fortizza li bena. Ma kienx se jħalli l-barbari li tgħaddi tagħhom, aħseb wara kemm kien se jħalli xmara tieħu tagħha.
L-istoriku Ammianus għandu passaġġ mimli retorika u poezija biex ifisser kif ix-xmajja Reno u Nekar mhux biss għadu għall-kman tiegħu iżda wkoll bħal donnhom selmulu gburin li huma soġġetti għalih.
Ix-xmara Reno infawra bil-barra tal-Alpi ma ħebbitx għat-territorju Ruman, iżda ntelqet miegħu. Waslet biħlewwa bħal donna waħda mansa tqim lil minn ħakimha u magħha ġabet innekar. Għal donna toffri din in-nixxija ġara bħala ostaġġ għall-paċi Rumana li għalija ila tanti xena.
L-imperu tiegħu kien imdawwar min-naħa ta' Tramuntana u tal-Grigal minn tribujiet li ma kellhomx kwid f'ġisimhom. Ma' żmien naħat li kienu tal-barbari mirbuħa minn Ġulju Ċesri u ġenerali li ġew warajh, inbidlu fi bliet sbieħ, b'amfiteatri, banijiet pubbliċi, librerijji pubbliċi, bażilki fejn kienu jiżvolġu l-atti tal-qrati, imħarsa minn fortizzi u issa munija wkoll b'xi katedral u knejja sinsara. U n-nies li qabel kienu barbari issa bdew jitkellmu bil-Latin u jilbsu t-toga, bħalma kienet il-belt ta' Trier u Nisa gburin biċ-ċittadinanza.
Iżda mhux kollox kien kwiet fuq il-frontieri. Valentinianu simdawar kif kien mit-trubijiet Ġermaniċi ma kienx bniedem li joqgħod f'idejh fuq żaqqu. Bħala bniedem tal-militar żgur li kien jaf li fis-sena 54 qabel Kristu fejn illumhem mill-Belġju, it-tribut tal-Eburini kien għamlu herba sħiħa minn żewġ lewġjuni wara li daħluhom f'Nazba. Kien jaf għax il-ġrajiet tal-biża' kienu għadhom jingħaddu anki fit-Trier li daqs 300 kilometru il-bogħod minn dik il-belt fis-sena 9 wara Kristu kien sar massakru fil-boskijiet u l-foresti mudlama minn 3 leġjuni sħaħ u ħadd ma baqa' ħaj minnhom. Min inqatel mill-Vleġeġ u s-sejf tal-Barbari, min ereq fl-adajjar tat-Tajn u min neħħa ħajtu biex ma jaqax priġunier tal-Barbari Ġermaniċi. Minu mitla ta' dawk in-naħat tal-Ġermanja għadu jista' jara monument imtella fis-seklu 16 fl-aqwa tan-nazzjonaliżmu Ġermaniż lil mexxej Ewlini Arminius jew Herman li mexxa tribù kontra r-Rumani u li fi żmien Bismarck reġa' kiseb is-simbolu tal-għaqda Ġermanika. Kollox inkidbu il-fuq minn 70 opra biex ifakru l-ġlidiet u l-kisbiet patriottiċi tiegħu.
Valentinianu żgur li kien jaf ukoll bil-ġlied immexxi minn wieħed mill-aħjar imperaturi Marcus Aurelius kontra tnejn mit-tribujiet l-aktar ħoroġ il-Kwadi u l-Alemanni. Il-film The Gladiator jibda b'xeni ta' ġlied bejn tribujiet Ġermaniċi u l-leġjuni ta' Marcus Aurelius.
What would you have me do, Caesar? I want you to become the protector of Rome after I die. I will empower you to one end alone, to give power back to the people of Rome. An end to the corruption that has crippled it. Would you accept this great honor that I have offered you?
With all my heart, no.
Maximus, that is why it must be you.
Ix-xeni tal-film ma tantx huma imbeda mill-ħruxija tal-battalji bejn barbari u leġjunarji kif huma deskritti mill-istoriċi ta' dawk iż-żminijiet u kif tassew seħu.
Sam il-bidu ta' t-mexija tiegħu, Valentinian ħada kontra qatt ta' tribuji ġermaniċi li kienu qed jollu rashom. Uħu trażżanhom u tsan sitra għamilhom alleati tiegħu għall-inqas 1000 snin. Huwa wkoll f'xi ħin jew ieħor kellu jħabbad wiċċu kemm mal-Elemanni magħmula minn konfederazzjoni ta' tribù miġbura kollha li lemmix mar-arena u mill-kwadi tribù mżarġan imrawma fil-pjanura Ungarika. L-akbar ġlid tiegħu għamlu mal-Alamanni. San sitra kien ħalil l-ibnu Grazzjan biex iderreħ fil-ġlied u jdewqu xi jkollu jar imperatur, iżda ħassib li jżommu fuq in-naħa ta' wara tal-armata imħares minn gwardija apposta. Mal-Alemanni wara ġlied aħrax li waslu sat-tramuntana tal-Italja, fl-aħħar kien għamel patt tal-alleanza. Ammianu sejdinna li Valentinian kien naqli biżejjed biex ma jaqridx il-barbari, iżda kemm jista' jkun issieħibhom miegħu. L-aktar meta seta' juża l-alleanzi tagħhom kontra tribujiet oħra. Mal-kwadi kellu jħabbad wiċċu aktar il-qudiem. Anki tribujiet differenti tal-Iskozja kienu qed itoħ inkwiet billi kienu għaddew il-ħidan ta' Adrianu u kienu qed jagħmlu ħerba mill-art okkupata mir-Rumani, fil-waqt li il-Franki u s-Sassoni kienu qed jattakkaw ix-xtut tal-Van tal-Ingilterra. Valentinianus inqeda b'ġeneral Spanjol jismu Theodosius biex jiġi f'posthom lil dawn it-tribù. Kien ġeneral li tista' tabdaħ, u aktar qudiem qatt niltaqgħu ma' discendenti tiegħu bl-istess isem li ħalla elm importanti fl-istorja tal-imperu.
Iżda mhux ma qedewha minn barra biss kellu iħabba twiċċu, għatta prefetti u gvernaturi tal-provinċi kienu jimxu bit tal-ħadit, korrotti u lesti għat-tixħin. Prefetti bħal dawn kienu jinsabu fl-Afrika u fl-istess belt ta' Ruma. Fejn seta' Valentinianus sewwa l-inġustizzji. Fl-aħħar snin tal-ħajja ta' Valentinian, waħda mill-provinċi tal-Pannonja, fejn kien trabba f'Żożitu, kellha tmexxija korrotta mill-akbar, kien hemm arroganza mill-familji aristokratiċi. Dan iċ-ċirku ta' korruzzjoni kien immexxi mill-istess prefett, uffiċjal ambizzjuż fuq 30 sena li minkejja l-età żgħira tiegħu u minkejja n-nuqqas ta' esperjenza tiegħu fil-militar u fl-amministrazzjoni, għaddiha igawdi l-ħbiberija ta' nies f'pożizzjonijiet għolja u daqqa f'post u daqqa f'ieħor dejjem kellu xi kariga importanti. Kien jismu Petronius Probus, l-istess isem ta' ħaten l-Imperatur Valens u bħalu kien qed jimxi bit tal-ħadit. Kien imħallad biż-żwieġ mal-ġens Ani tal-Aniċi u għalhekk kellu ċerta saħħa. Kien magħruf bħala Nisrani, imma l-korruzzjoni tiegħu kienet magħrufa l-aktar blat taħbieb li jaqgħad miegħu li magħhom kien iħallat u jaqsam. Kien sinjur u sar sinjur aktar. Flokħa ħsieb bħala prefett fis-sena 374 li jiddefendi liċ-ċittadini, kien aktar moħħu biex irekken aktar ġid għalih u għal sħabu. U l-kwadi għamlu straġi minn dawk in-naħat, kienu irrabjati għax ftit qabel ir-Romani kienu qatlulhom ir-re tagħhom, mossa strateġika żbaljata u għal xejn.
Fil-ħerba li ġabu fil-proġinċi qrib tagħhom, san sitra kienu sjaqbdu bħala ostaġġ lil bint Kostanzottini, dik li bħala tifla konna rajnija fuq ħoġor Procopius f'Kostantinopli, innoċentement użata bħala propaganda favur ir-rewwixta. Issa kienet fit-triq tal-Ejtrier biex tiżżewweġ lil Grazzjan iben l-imperatur. U l-prefett Petronius Probus m'għamel xejn, anzi kien biħsibu jaħrab kieku l-kunsillier tiegħu ma biddillux il-fema. Għalkemm fl-aħħar iddefenda lil belt u bena u saħħaħ il-fortifikazzjonijiet, kienet aktar l-aħbar li kellhom jaslu xi rinforzi minn Gawlia li ġalu lil kwadi jiefqu mill-assedju tagħhom.
Probus talab lill-imperatur jasal huwa stess biex jieħu d-difiża ta' dawk l-inħawi. Valentinianus kien fl-inħawi ta' Bażle naturalment jibni fortizza in-namra tiegħu. Kien se jaqbad u jitlaq immedjatament imma ta' uħparir li t-temp f'dawk l-inħawi ma kienx mill-aħjar u l-art ma kienx tajba biex wieħed jivvjaġġa blat ta' karrijiet, bejjem u soldati u it-tabijiet tal-armata. Barra minn hekk l-Alemanni ma kontx tista' tafdhom. U kif isuru jafu li imperatur jew soldat kien dbiet, xejn ma riedu biex jitħluquma wkoll jagħmlu straġi. Imma waslulu wkoll il-menti minn ċittadini dwar it-tmexxija ħażina tal-prefett tagħhom u Valentinian iddeċida li jara huwa stess bajnejh. Telaq brabja fuqu, kien magħruf kemm kien jitlalu meta kien jitla fis-sabar u kellu għalfejn.
Sema l-menti tan-nies li sema moġbu xejn, imma ħaseb li l-ewwel joħodha kontra l-kwadi li lemm id-Danubju. Wasal sal-pjanuri Ungariċi. iżda waslet ikoll ix-xitwa. Dawk ta' madwaru xejn ma kinu f'sikithom fart li ma kinux jafu b'dak it-temp kiesa. Biex taqgħod kien deret kometa u s-superstizzjoni mal-ewwel ġelithom jaħsbu li dan huwa sinjal ħażin. Imqar kokka blajjat monotonu tagħha tul il-lejl daħlet biża fost is-soldati u meta lebda vleġġa malaqtita aktar ħasbu li fija kien hemm xi spirtu ħażin li ġi wissihom bil-qerda tagħhom il-bogħod minn djarhom u l-ken tal-iblit tagħhom. L-istess Valentinian ma kienx sigtu.
Lejla minnhom ħolom li ra li l-martu Ġustina mara sabiħa minn sqallija li huwa kien iżżewweġ wara li ddivorzja lill-ewwel mara tiegħu, libsa bil-biss tal-vistu xara imqaxxar, għam b'nervi u dwejjaq fuq. Ħsiebu kien f'martu li ma kinitx miegħu, iżda flimkien ma' wlieda tliet ibniet u tifel ta' erba' snin, kienet tinsab daqs 100 kilometru il-bogħod mill-kwartieri tal-Imperatur. Meta huwa u jħejji biex jibda x-xogħol tal-ġurnata, ġabulu ż-żiemel tiegħu. U kien tiela fuqu mejjun miż-żagħżugħ li kien jieħu ħsieb iġiblu ż-żiemel. Dan ż-żiemel qarbu la fuq saqajh ta' wara, ż-żagħżugħ laqad b'minqbu lill-Imperatur u dan tant tilgħu li jordna biex jaqtawlu drijaw tal-limessu. Iż-żagħżugħ twerwer u tbikkem. Kienu ċertament jaqtawlu drijaw kieku it-tribun li kien jieħu ħsieb ir-remissa imperjali li kien jiġi ħu martu m'ndaħalx għalih, iżda l-Imperatur ma kienx f'sigtu.
Aktar tard matul il-jum waslet ambaxxata mill-kwadi. Valentinian kien qed jistennihom. Kien jaf buħut mill-ilmenti tagħhom. Kienu rrabjati li qatlu lhom ir-re tagħhom. U issa kienu wkoll irrabjati għax l-Imperatur kien se jibni fortizza fuq qar tagħhom.
Ammianus jagħtina deskrizzjoni tajba ta' din il-laqgħa. Fuq naħa l-Imperatur li jibes ta' Imperatur, l-uniformi tiegħu nadifa u tleq, belmu imżejjem bid-deb u l-ġawar, iżomruħu dritt u ħarsa bla kompromessi. Quddiemu kellu l-ambaxxaturi tal-kwadi, libsin il-biss tal-ġilt, meħjud bla doċċ wieħed fuq l-ieħor, ħafna qrun u għadam imdendlin minnhom għal fuq sidhom. Qalulu li huma ma ġewx biex jiġġieldu u li l-attakki li saru fuq il-leġuni Rumani ma sarux bl-approvazzjoni tal-mexxejja tagħhom, iżda talbuh biex iħodd il-fortizza li kien qed jibni fuq qarthom għax id-dera tagħha kienet iġġennen lil nieshom. U ma tħallihomx kwieti u żgur li kienu jagħmlu xi ħmerija.
Daqshekk fil-aħjiss mal-Imperatur għalhom biex ma jsemmux dik il-fortizza u ma komplew jinsistu u jolli leħnu u jajjarhom. Issa aktar milli kien ju qed jgħajjed kien qed iwerżaq bħanġra daqsix. Sta f'daqqa donnu leħnu nkiser, wiċċu sar vampanar, inbidel fi viola u waqa' stendut fl-art. Il-qaddija tiegħu geżruh fil-porpra u ħarġuh minn hemm. Inqatatlu vina f'rasu u miet. Kellu 54 sena u kien ilu jsaltan għal madwar 12-il sena.
Ibbalzmaw lill-ġismu u aktar tard ħaduh f'Kostantinopli u difnuh fil-Knisja tal-Apostli li kienet meqjusa bħala it-tempju tal-Imperaturi. L-aktar li ħadu ir-ruħ bil-mewt mhux mistennija ta' Valentinian kienu il-prefett Petronius Probus u ħbiebu li ħelsu l-adab u l-kastik tal-Imperatur. Iżda fil-kwartieri fejn kien hemm miġbura uħud mill-leġjuni ta' Valentinian, il-qgħada ma kinitx kwieta. Kien hemm ġlieda għas-suċċessjoni minkejja li Valentinian kien ġa għażel lill-Ibnu Grassjan bħala Awgustus miegħu, imma Grassjan kien trier. Valens f'Antjokja u għalhekk iddeċidew li jażlu huma s-suċċessur tal-Imperatur mejjet. Hekk jew hekk, bażla ta' imperatur skont ix-xewqa tagħhom, il-qgħada tagħhom kienet aktar tissaħħaħ bi-promozzjonijiet u qoti ta' rigali u favuri kif kien isir ma' kull għażla tal-Imperatur.
Kienu qed jissemmew tliet ġenerali li kienu ħadmu mill-qrib ma' Valentinian. Sebastianus, raġel moderat skont Ammianus, iżda skont l-istoriċi tal-Knisja ma kienx jiddejjaq juża s-sejf kontra dawk l-insara li ma kinux jaqblu mas-setta tal-Manikej li magħha kien jaqbel huwa. Equitius, ġeneral mill-aħjar u fedil lejn il-familja ta' Valentinian, u Merobaudes, mit-tribù Ġermaniku tal-Franki, stratega tajjeb u mħallat mal-familja reali. Jintażel minn jintażel żgur li kien se joħloq twejjir fl-imperu. U dak il-moment tika it-twejjir ma kienx mistenni għaliex kien ħarbat il-ħtieġa taqda sħiħa. Is-suldati deru li kienu aktar favur Sebastian, għalhekk it-tnejn l-oħra warboh mingħajr ma arfu għax kien qed jiġri u bagħtu għall-armla tal-imperatur u konvinċew lill-armata biex jagħtu l-porpra lill-Liben Valentinian u Ġustina. Dan kien tifel ta' 4 snin, jismu Valentinian li issa sar Valentinian it-tieni. Aktar żgur milli aktarx kienet ommu li minn taħt riedet din għal-għażla. U forsi jizbuħija u s-seħer konvinċenti taħħa għenu muxtid biex bina jkollu sem fit-tmexxija tal-imperu. U sakemm jikber naturalment, it-tmexxija tkun fidea. L-istorja taħħa ma tispiċċax hawn, anzi, tibda hawn.
U mill-ewwel uriet x'issarraf u uriet fejn kienet ixxaqleb il-prattika tal-fidi taħħa. Kienet nisranija iżda mal-idea tal-Arjani. Misteru kif fi żmien żewġa nisrani tal-fidi kattolka skont il-fidi trinitarja inixxila tostor dawn it-tendenzi. Jew forsi Valentinian minkejja l-karattru sot u qiebes li kellu bħala ġeneral, imperatur tal-armata ħdejn martu kien se jispiċċa biċċa kapural.
Ħadu għadin l-għażla, Graziano Valens. Ħafna ħjar mill-istennew l-istoriċi u l-membri tal-militar li kienu għażlu li t-tivel Valentinian. Anzi, Graziano dem ta' karattru tħuli u jobot il-ġliet, ħaseb biex tilħuħ mit-tini mara ta' missiru jaddilu t-mexxija tal-Italja, l-Afrika u l-Illikum, l-artijiet fil-vant tal-Italja qabel jibda il-vant propja li baqa' bid-dritt ta' Valens. Dan ukoll kemm ixxuftejh. Iżda kellu biżżejjed u ġeħta ras wara l-ieħor fin-naħa tal-imperu li kien qed imexxiju. Bejn assa għall-konfoffi ta' min irid joħodlu tron, bejn il-biża' tal-attakki mill-Goti u ġlied mal-Persjani kellu x'jagħmel sew.
Imma dan kollu fil-programm li jmiss. Smajtu.
L-aħħar titjira tal-Ajkla. Sensiela fuq it-tmiem tal-Imperu Ruman tal-Punent.
Riċerka u kitba ta' Giorgio Peresso. Prezentazzjoni u produzzjoni ta' Giorgio Peresso u Selim Buħaġar għal Campus FM.